numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Preacuvioșii cu cernici părinți, iubiți credincioși, duminica de astăzi se cheamă Duminica Samarinencei. Așadar, o duminică dedicată pomenirii unei femei anonime, a unei simple femei din Samaria, din provincia Samaria, căreia nu îi se dă numele, nu știm cum o cheamă, evangheliștii nu înregistrează numele ei, dar care iată că a rămas în istorie și fără ea exegeza pe Evanghelia după Ioan nu se poate, a rămas în literatura creștină, ba mai mult, este pictată și pe pereții bisericilor. Desigur că în acest caz ne întrebăm ce a făcut ea, repet, o anonimă, dar rămas în istorie și în ce constă prezența ei în viața Mântuitorului Hristos, ca de atunci să fie continuată până astăzi. Iubiți credincioși, este vorba de o anonimă, așa cum am spus, dar aș vrea să precizez de la început că este vorba de o ilustră anonimă. Și ca să înțelegem mai mult despre această ilustră anonimă a Evangheliei, aș dori să ne întoarcem puțin la Evanghelia care s-a citit astăzi, la Sfânta Liturghie, care este cuprinsă în Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Mântuitorul se găsea în Iudeea, la Ierusalim, și tocmai a aflat de o dispută dintre farisei și ucenicii lui Iisus pe tema botezului ucenicilor lui Iisus. Adică farisei au auzit că ucenicii, că Iisus botează mai mult decât Ioan Botezătorul. Și evanghelistul precizează că nu Iisus boteza, ci ucenicii lui botezau. Așa că Mântuitorul evită această dispută, nu dorește să lămurească pe nimeni asupra acestui subiect și hotărăște să părăsească Iudeea și să se întoarcă în Galileea. Numai că în drum spre Galileea, Mântuitorul Hristos nu ocolește provincia Samaria, care se găsea în centrul Țării Sfinte, ci trece direct prin ea, prin Samaria, un lucru neobișnuit pentru iudei. Pentru că, așa cum spune evanghelistul Ioan, între iudei și samarineni nu existau nicio relație, nu existau relații de niciun fel, cu atât mai mult de prietenie. Ca să înțelegem mai mult de ce această ilustră anonimă a rămas în istorie și noi astăzi o pomenim și biserica i-a dedicat o duminică și ce a făcut ea, de fapt, aș vrea să vă spun de ce existau în conflict iudeii cu samarinenii și îi evitau iudeii pe samarineni, ba chiar era destul de periculos să treci prin Samaria, iudeu fiind. Iubiți credincioși, când Samaria a căzut sub robia asiro-babiloniană, regele Salmanasar a colonizat această provincie din centrul Țării Sfinte, Samaria, aducând acolo coloniști din Imperiu și astfel samarinenii, care erau urmașii celor două triburi din fiii lui Iacov, Efrem și Manase, s-au amestecat cu acești păgâni idolatri, au părăsit credința lor monoteistă, au mai păstrat din Pentateuch, au mai păstrat Pentateuchul de cele cinci cărți ale lui Moise și nimic mai mult, ba chiar și Ierusalimul ca centru de închinare l-au părăsit. Iar în credința lor au adus o serie întreagă de zeități străine. Așadar, pentru iudei, concetățenii lor, samarinenii au devenit un popor idolatru, un popor păgân, spuneau ei, de aceea nu voiau nici o relație cu ei. Așadar, iată, iubiți credincioși, de unde nedumerirea o să vedem a femeii când intră în dialog Iisus cu ea, tocmai această nedumerire bazată, axată pe acest conflict al istoriei sau pe această sincopă, mai bine zis, a istoriei monoteiste a acestei provincii Samaria. Mântuitorul ajunge la o fântână și acolo o femeie vine să scoată apă, repet, nu se dă numele și Mântuitorul Hristos îi cere să-i dea apă să bea. Foarte nedumerită femeia, îi spune, cum tu care ești iudeu, ceri apă de la mine care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii n-au niciun amestec, spune femeia, cu samarinenii. Acum, iubiți credincioși, se încropește un dialog între Iisus și femeie, pe care dialog mulți dintre teologi l-au numit drumul sau itinerariul credinței sau drumul de la necredință la credință. Și v-aș ruga să urmăriți, să fiți atenți cum acest itinerar, acest drum al credinței, al definirii credinței sau al trecerii omului de la necredință la credință, este marcat de niște trepte. Imaginați-vă niște trepte, pornim de undeva de jos și urcând câteva trepte ajungem sus. Așa să vă imaginați, ca să puteți să mă înțelegeți mai bine, acest dialog, acest itinerariu de la necredință la credința deplină, la revelarea lui Iisus. Și iată treapta cea mai de jos, deci de unde începe, de fapt, credința. De acolo de unde ea nu există. Pe prima treaptă se găsește față în față o femeie samarineancă și un simplu iudeu, atât. Pentru femeie, cel care vorbea cu ea nu era mai mult decât un simplu iudeu. Așadar, iată prima treaptă, treapta de jos, în care omul se găsește cu Dumnezeu în față, nu-L știe, nu-L recunoaște și îl socotește om. Pe Dumnezeu, omul îl socotește un om. Așadar, nicio credință aici. Când Iisus își dă seama că femeia nu-L înțelege mai mult decât un simplu iudeu, mută discuția și o să vedeți cum Mântuitorul Hristos trece de la un subiect la altul în momentul în care vede că interlocutorul său nu poate să pătrundă ceea ce el spune. Dar de fapt nici n-a vrut Iisus să insiste prea mult și să o lămurească prea mult pe femeie, pentru că de fapt el nu vorbea atunci numai pentru ea, ci și pentru noi cei de astăzi și pentru cei care vor veni după noi. Și atunci Mântuitorul îi spune, dacă tu ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine îți cere apă de băut, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apa cea vie. Pentru femeie era o metaforă. Apa vie, ce înseamnă apa vie? Există și apă moartă? Ce înseamnă acest lucru? Numai că partea aceea de lume era obișnuită cu metafora și mai ales lumea iudaică, lumea palestiniană, ca formă de exprimare, așa se face că în literatura iudaică avem câteva scrieri în această formă prezentate și compuse, ca spre exemplu Cântarea Cântărilor, Pildele lui Solomon, Eclesiastul și așa mai departe. Și atunci femeia intră în discuție cu Iisus pe același nivel și crezând că este vorba de o apă curioasă, dar îmbrăcată această noțiune într-o metaforă, cere de la Iisus această apă vie. și spune, dăm și mie această apă vie ca să nu mai vin aici să scot niciodată. Nu a înțeles femeia despre ce este vorba și Iisus mută discuția pe alt plan, pe alt subiect. Și acum, iubiți credincioși, urmează treapta a doua. Deci vedem cum încet, încet, Iisus o urcă el pe femeie de pe o treaptă pe alta în înțelegerea persoanei sale. Și pe treapta a doua o să vedem că femeia nu se mai găsește față în față cu un om, ci cu un proroc. Așadar, o treaptă mai sus. Pentru că în momentul în care ea îl înțelege ca proroc, Iisus îi descoperă trecutul ei. Și știți foarte bine, nu mai insist, e vorba de referire la trecutul ei, la viața ei, având, iată, 5 bărbați, nu știm dacă a fost căsătorită legitim sau nu, dar oricum cel cu care în momentul respectiv ea trăia nu era bărbatul ei, așadar nu era căsătorită legitim. Acest lucru a impresionat-o pe femeie și în momentul acesta îl socotește pe Iisus proroc. Deci un profet care reușește să pătrundă în viața ei. Și atunci, femeia când își dă seama că are în față un profet, și ea mută centrul de greutate pe un alt subiect, care subiect pe ea o interesa. De fapt, era, iubiți credincioși, subiectul vieții ei, sau dacă vreți, subiectul nației ei, a poporului ei, sau altfel spus, întrebarea poporului ei, ca de altfel și întrebarea vieții sale. Cu alte cuvinte, momentul în care femeia înțelege că are în față un proroc, s-a gândit ea, ce-ar fi să-i pun întrebarea vieții mele și întrebarea istoriei neamului meu? Și care era aceea? Cea legată de locul de închinare. Și îl întreabă pe Mântuitorul, voi ziceți că locul de închinare este în Ierusalim. Noi spunem că este în Garizim. Cu alte cuvinte, unde este locul de închinare cel adevărat? Unde trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu? Și atunci Mântuitorul Hristos îi dă un răspuns neașteptat, nu s-a așteptat de la acest răspuns, nici nu l-a înțeles, și anume spune că nici în Ierusalim, nici în Garizim, ci adevărata închinare lui Dumnezeu este pretutindeni, și atenție acum, pentru prima oară și ultima oară, Iisus dă definiția lui Dumnezeu. Doar aici, în dialog cu această femeie, spunând, Duh este Dumnezeu și cei ce se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Atât. Convins că n-a înțeles mare lucru femeia. Dar întrucât vede că are în față, repet, un om deosebit, un proroc s-a gândit să mai pună o întrebare. Iată o ilustră anonimă pe care noi o putem numi o anonimă cultivată sau citită. Știa ceva ea din cărțile Vechiului Testament și s-a gândit să mai vorbească și despre Mesia. Și spune lui Iisus cu o jumătate de afirmație, care de fapt era o întrebare, dar a vrut și ea să îi arate partenerului ei de dialog și ea știe ceva și spune, știm că vine Mesia care se cheamă Hristos. Când va veni acela, zice ea, ne va vesti nouă toate. Și fiți cu luarea minte, Iisus i-a zis, eu sunt cel ce vorbesc cu tine. V-aș ruga să vă imaginați, iubiți credincioși, momentul acesta pentru acea femeie. Ea aștepta un mântuitor și dintr-o dată, cel care vorbea cu ea s-a definit pe sine mântuitor, Mesia. ce l-a așteptat, ce a fost pentru ea. Așadar, iată unde a adus-o Iisus, pe o altă treaptă, deci mai sus, pe o treaptă în care femeia stătea de vorbă cu cine? Nu cu un om, ca și pe prima treaptă, nu cu un profet, ca și pe a doua treaptă, ci cu Mesia, cu cel pe care ei îl așteptau. Și ea, în clipa aceasta, nu face decât ceea ce trebuia să facă. Înfricoșată, poate și uimită, lasă totul și aleargă în cetate, spunând și în dreapta și în stânga, iată, haide să vedeți un om care mi-a spus mie toate câte am făcut. Cu siguranță aș dori să știți că dialogul dintre Iisus și femeia a fost mult mai mare, mult mai lung decât a înregistrat evanghelistul Ioan. El a înregistrat doar esențialul. Nu știm ce a mai spus Iisus. El a spus că a avut 5 bărbați, dar nu știm ce a mai spus. De ea aleargă în cetate și spune, haide să vedeți pe cineva care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva este El Hristosul? Iubiți credincioși, în clipa aceasta, mulți din cetate vin la Iisus. Am spus la început, am numit-o pe această anonimă cu apelativul ilustră și datorită dialogului pe care îl are cu Iisus și cunoștințelor sale, dar și datorită faptului că ea însemna ceva în cetatea aceea Sihar. De ce însemna ceva? Dacă era ea socotit o simplă femeie, nu o băga nimeni în seamă. Nu venea nimeni după ea să vadă pe cine crede ea că este Mesia. Se pare că ea era destul de influentă în cetatea Sihar, mulți ascultă de ea și vin la Mântuitorul Hristos. Ei, iubiți credincioși, asta nu mai știm noi ce au discutat acei samarineni cu Iisus. Dialogul dintre Iisus și acei samarineni veniți din cetate va rămâne, iubiți credincioși, pentru noi, pentru toți, poate și pentru cei care vor veni după noi, o enigmă. De altfel, în Noul Testament există atât de multe enigme. Poate că ar fi interesant odată un subiect de analizat pe această temă a enigmelor Noului Testament, ca să vedeți ce mesaj au aceste enigme ale Noului Testament. Nu știm ce au discutat cu Mântuitorul. Dar știm efectul. În clipa aceea, samarinenii, ne spune evanghelistul Ioan, l-au rugat să rămână la ei și a rămas la ei 2 zile. Iată ce spune Ioan. Deci după ce au venit la el, samarinenii îl rugau să rămână la ei și a rămas acolo 2 zile. Și acum e important. Acelei femei, oamenii cetății îi spuneau, credem nu numai pentru cuvântul tău sau pe baza cuvântului tău, ci pentru că noi înșine am auzit și știm, sunt 2 verbe foarte importante, am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul Lumii. Hristosul, Mântuitorul Lumii. Aceasta este treapta cea mai de sus, pe care i-a adus Mântuitorul Hristos și pe femeie și pe locuitorii cetății Sihar. Ultima treaptă a descoperirii lui Iisus, acesta este apogeul credinței noastre, să-L vezi pe Dumnezeul tău, că este și Mântuitorul tău și Izbăvitorul tău. Iubiți credincioși, aș vrea să știți că asupra acestui itinerariu pe care vi l-am schițat numai, se poate vorbi foarte mult și chiar teologic. Aș vrea să închei cu accentuarea mesajului acestei Evanghelii și acestei duminici, ce poate să însemne pentru noi această duminică, această Evanghelie, această anonimă femeie a Samariei. Aș vrea să vă spun că ea este primul misionar creștin. Mulți din acea cetate au crezut, pentru că ei înșiși au auzit de la Iisus, nu știm ce, și au rămas convinși că au în față pe Mesia. Dar este foarte important ce spune Evanghelistul Ioan, că mulți au crezut pentru cuvântul femeii, așadar misiunea pe care ea a făcut-o a însemnat pentru cetatea ei nașterea credinței în sufletul multora, nașterea credinței în Dumnezeul cel adevărat. Socotesc că pentru fiecare dintre noi, această anonimă femeie trebuie să fie un exemplu. Fiecare dintre noi trebuie să fim un misionar. Absolut fiecare dintre noi. Trebuie, iubiți credincioși, în așa fel să ne exprimăm credința, încât să avem un răspuns la o întrebare care ar trebui să ne obsedeze. Câți din jurul tău, câți din jurul meu au crezut în Iisus pentru cuvântul meu, pentru mărturia mea? Iubiți credincioși, dacă n-ați adus pe nimeni în biserică, din cei care sunt în jurul dumneavoastră și nu se duc la biserică, dacă n-ați adus pe nimeni la credința în Hristos, nu este suficient să te numești creștin, că ești botezat și să spui că crezi în Dumnezeu. Nu. Dacă pe nimeni n-ați adus la credința în Hristos, în așa fel încât el să se identifice cu acest crez, n-ați făcut și n-am făcut foarte mult în ceea ce înseamnă statutul nostru de creștin. Fiecare dintre noi trebuie să știm că în biserica în care ne închinăm lui Dumnezeu, unul sau doi sau trei sunt aduși pentru mine. Sunt aduși pentru crezul meu sau eu i-am adus, eu i-am atras aici, ei au venit pentru cuvântul meu și pentru ceea ce am arătat. Acesta este statutul adevăratului creștin, cel de misionar. Altfel n-ai făcut nimic altceva decât pentru tine. Sigur că poți să faci foarte mult pentru tine, dar n-ai făcut foarte mult pentru creșterea trupului Hristos, care este biserica. Și fiecare creștin este un mădular, o parte a acestui trup al lui Hristos. Iată mesajul acestei duminici. Acolo unde ești, acolo unde lucrezi, acolo unde îți duci viața, trebuie în așa fel tu să te comporți încât să determini pe ceilalți să creadă în Dumnezeul în care tu crezi. Și să creadă în legea Dumnezeului în care tu crezi și să fie convinși că trebuie să fie și legea lor de viață. Și moralitatea pe care tu afișezi să fie etalon pentru ceea ce înseamnă o viață a lor, poate uneori mai mult decât pierdută. Acesta este rolul nostru. Și închei cu ceea ce spune Apostolul Iacov în epistola sa sobornicească. Aș dori să vă citesc din capitolul 5, iată ce spune Sfântul Iacov și puneți la inimă acest lucru. Frații mei, dacă vreunul va rătăci de la adevăr și îl va întoarce cineva, și iată câtă lume de astăzi, nu trebuie să-i căutăm foarte minuțios, au rătăcit de la adevăr, avem atâția în jurul nostru. Și iată ce spune, dacă îl va întoarce cineva și va juca să rețineți acest lucru, să știe că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui, își va mântui sufletul de moarte. Extraordinare cuvinte. Își va mântui sufletul de moarte și auziți mai departe și își va acoperi mulțime de păcate. Mulțime, spune, nu păcate, mulțime de păcate. Haideți să ne întoarcem spre noi înșine și să ne răspundem în cele mai adânci din noi la această întrebare. Pe câți am adus cu mine la credință? Cât sunt în biserică veniți pentru mine și pentru crezul meu? Degeaba îi vei spune, iubiți credincioși, celui de lângă tine, haide la biserică. Sau de ce nu vii la biserică? Dacă nu va vedea în atitudinea ta de ce trebuie să vină la biserică. Și când va înțelege de ce trebuie să vină la biserică din atitudinea ta, nu va mai trebui să-i spui, haide la biserică, sau să-l întrebi de ce nu vine la biserică. Când nu va mai trebui să spui aceste lucruri și să pui această întrebare celui de lângă tine, să știi atunci că ești un misionar creștin, un anonim samarinean al vremii de astăzi. Amin.